Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, me mbrëmje, unë jam Keda Kostreci, sot është 4 korrik 2014, fillojmë me lajmet. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko thot se Ukraina është e gatshme të mbajë një raund të ri bisedimesh nesër me udhëheqësit separatistë pro-rus dhe zyrtarët rus. Zyra e Zotit Poroshenko tha sot se ai tha shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton në një bisedë telefonike se kishte sugjeruar një kohë dhe vend për bisedimet dhe po pret për konfirmim nga pala tjetër. Po sot Zoti Poroshenko, kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez François Hollande diskutuan për gjendjen në Ukrainën lindore në një telefonat trepalshe. Zyra e zonjës Merkel tha se ata janë dakord se një armpushim i dy anshëm është parakush për stabilizimin e situatës dhe se Kievi dhe Moska duhet punojnë së bashku për të vendosur sigurinë në kufirin mes dy vendeve. Presidenti Rus Vladimir Putin ka bërë thirrje për marrëdhënie më të mira mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara në një mesazh urimi dërguar presidentit Barack Obama me rastin e 4 korrikut, ditës së pavarësisë së Amerikës. Zoti Putin shprehu sot shpresën në mesazhin e tij se marrëdhëniet aktualisht të tensionuara mes dy vende do të zhvillohen mbi baza pragmatike dhe të barabartësh, pavarësisht nga mosmarrveshjet. Presidenti Rus tha se dy vendet kanë një përgjegjësi të posaçme për ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë ndërkombëtare dhe duhet të bashkunojnë në interes të gjithë botës. Marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Moskës kanë qenë në pikën më të ulët që pas luftës së ftohtë nga momenti kur Rusia aneksoi Krimen. Presidenti Amerikan Barack Obama bëri thirrje përsëri për reformë në emigracion sot, ndërsa uroi 25 qytetarë të rinj Amerikan në një ceremoni të posaçme betimi për shtetësinë në shtëpinë e bardhë që u mbajt në ditën e pavarësisë. Zoti Obama tha se qytetarët e rinj, të gjithë pjesëtarë të ushtrisë amerikane ose bashkëshorë të tyre, janë një kujtesë se Amerika është dhe do të jetë gjithmonë një vend emigrantësh. Duke quajtur sistemin aktual të emigracionit të dështuar, ai u angazhua se do të bëjë të gjitha përpjekjet për ta bërë sistemin më efektiv. Komentet e presidentit Obama vijnë ndërsa amerikanët festojnë përvjetorin e 238 të pavarësisë nga Britania me parada, piknik, fishekzjarr dhe koncerte.
VOA News.
Ju flet zëri Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Policia izraelite u përlesh sot me protestues palestinez në Jeruzalimin lindor, ndërsa mira vetë u mblodhën për varrimin e adoleshentit palestinez që u vra në një sulm që duket se u bë për hakmarrje dhe që ka shkaktuar protesta prej 2 ditësh. Policia izraelite kishte shtuar masat e sigurisë duke parashikuar dhe më shumë protesta pas funeralit të Mohamed Abu Kudairit. Varrimi u bë në një varrez në një lagje arabe. Autoritetet po hetojnë nëse vrasja e adoleshentit ishte në shenjë hakmarrje pas rëmbimit dhe vrasjes së 3 adoleshentëve izraelit në fillim të kësaj jave. Presidenti i rajonit autonom Kurd të Irakut i ka kërkuar parlamentit të këtij rajoni të përgatitet për një referendum për pavarësinë. Masud Barzani tha në një fjalim para parlamentit se ka ardhur koha për vetvendosje dhe jo të pritet se çfarë do të vendosin të tjerët për ne. Zoti Barzani u kërkoi ligjvënësve që të krijojnë një komision për organizimin e referendumit dhe të caktojnë një datë për votimin. Ky vendim erdhi disa ditë pasi parlamenti i ri i Irakut përfundoi sesionin e parë që nga votimet e prillit pas zgjedhur një kryeministër të ri. Gjermania mposhti Francën me rezultatin 1-0 në çarekfinalet e Kupës së Botës në Rio de Janeiro. Në minutën e 13 të pjesës së parë, mbrojtësi gjerman Mats Hummels ka kërceu mbi një mbrojtës francez dhe dërgoi topin me kokë në rjet nga një distancë prej 10 metrash. Franca e kishte mundur Gjermaninë në 4 nga 6 ndeshjet e fundit mes tyre, por për herë të fundit ajo e fitoi Kupën e Botës në vitin 1998. Asnjë ekip gjerman nuk e ka fituar Kupën që nga viti 1990, kur titullin e mori ish Gjermania perëndimore. Në Fortaleza sot luan Kolumbia kundër Brazilit 5 herë kampion. Kolumbia nuk e ka fituar asnjëherë kupën dhe luan për herë të parë në një çarek finale. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës.
Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve certifikoi rezultatet e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë, duke hapur rrugën procesit të zbatimit të këtyre rezultateve. Si pas rezultateve tashmë të certifikuara, Partia Demokratike e Kosovës do të ketë 37 vende në parlament, Lidhja Demokratike 30, Levizja për të vendosit 16 vende, Alianca për Armërinë e Kosovës 11 deputet dhe Nisma për Kosovën 6 deputet, ndërsa 20 deputet do të takojnë partive politike nga radhët e pakicave kombëtare. Nga sot vendi ka 30 dita pa të mbledh parlamentin dhe të vazhdojë me proceset apatizuara të formimit të qeverisë. Por procesi nuk duket as pak i lehtë. Partia Demokratike që doli e parë në zgjedhjen ngulkëmbëse është ajo që duhet drejtojë parlamentin dhe të formojë qeverinë në bazë të kushtetutës, ndërsa Lidhja Demokratike, Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën tashmë kanë një marrëveshje për themelimin e qeverisë së re, duke llogaritur edhe në mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje, e cila këtë mbështetje kurzon mes tjerësh edhe me ristrukturimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Në fillim të javës, gjykata kushtetuese e Kosovës publikoi vendimin lidhur me kërkesën e presidentes së Kosovës, Atepete Jahjaga, mbi rolin e saj kushtetues në formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit, kërkesë që kishte pasuar debatet e shumta rreth kësaj çështje. Vendimi i gjykatës le të kuptohet se është Partia Demokratike e kryeministrit në detyrë Hashim Thaçi ajo e cila e merr para mundësinë për formimin e qeverisë, ndërsa përjashton mundësinë që kjo qoftë edhe në herën e dytë të bëhet nga koalicioni pas zgjedhjeve. Vëzhguesi thonë se në rast të dështimit të Partisë Demokratike për të siguruar shumicën nevojshme në parlament, çështja në mas të madhe do të mbetet në duart e presidentes, e cila duhet të vlerësojë se kush mund të ketë shumicën për të mbruar mandatarin e ri. Lidhja Demokratike, Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën së bashku me Lëvizjen Vetëvendosje janë zotuar se nuk do t'i përgjigjen asnjë ftese të mundshme të Partisë Demokratike për formimin e qeverisë të Kosovës. Ndërsa Partia Demokratike me kushtin që të ketë votat e gjitha pakicave kombëtare, do të ketë nevojë për të paktën 4 vota shtesë që duhet i kërkojnë në radhët e partive rivale. Por vëzhguesi thonë se sfidat për zbatimin e rezultateve të zgjedhjeve do të shfaqen që në përpjekjet për konstituimin e parlamentit, me që kushtetuta parashet që kryetari i parlamentit takon grupit më të madh parlamentar. Partia Demokratike thotë se ky post sikurse ai kryeministit takon asaj, ndërsa partitë tjera thonë se do të bashkohen në një grup parlamentar. Debatet kanë zgjidhur dhe ide nga më të ndryshme të përfshirë dhe atë për ngritjen një qeverie gjithëpërfshirëse me mbështetjen një pjese të diplomacisë ndërkombëtare për shkak të sfidave që presin vendin në vazhdim, apo dhe ide për një qeveri teknike që do të qeveriste pa fuqi vendimarrëse në periudhën deri në përgatitjen e zgjedhjeve të reja. Për Zërin e Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.
Një protestë e shqiptarëve të Maqedonisë në Shkup për të shprehur indignatën kundër sistemit të drejtësisë së Maqedonisë dhe gjykatës u shoqërua me dhunë. Disa mijëra vet protestuan ndaj dënimit të 6 shqiptarëve me burkim të përjetshëm. Policia përdori gaz lotësjellës dhe topa uji për të shpërndar protestuesit. Korrespondenti Unisak Ramadani njofton.
Mijëra protestues demonstruan sot në Shkup kundër dënimit me burg të përjetshëm të 6 shqiptarëve të akuzuar për vrasjen e para 2 vjetëve të 5 maqedonësve. Protesta u zhvillua përmes dhunës. Pjesëmarrësit u mblodhën pas faljes së namazit të xhumas në xhamin e kryeqytetit për të drejtuar ka gjykata themelore. Me të arritur atje, dhjetra protestuese sulmuan me gurë policinë dhe qelluan po ashtu gjykatën me gurë dhe sendet forta duke i shkaktuar dëme. Në protesta pati flamu i shqiptar dhe kërkesa për drejtësi, por dhe thirje si Allahu Ekber dhe thirje të tjera islamike. Ndërkohë, dhjetra protestues drejtuan ofendime kundër kryetarit Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Disa nga protestuesit u përpoqën të pengonin gazetarët në punën e tyre dhe njëri goditi korrespondentin e Zërit Amerikës dhe më pas u fsheh në turmën e dendur të njerëzve. Për të shpërndar protestuesit e dhunshëm, policia speciale përdori gaz lotësjellës, shok bomba dhe topa uji. Përleshja e protestuesve më këmbëngulës me policinë zgjati për disa orë. Kjo e fundit arritit i largoi protestuesit brenda disa minutash nga platoja para gjykatës drejt lagjes Bit Pazar aty pranë dhe drejt lagjeve shqiptare Gazibab, Cerov dhe Çair. Dyqanet e shitësve kryesisht shqiptar në rrugën kryesore nga gjykata drejt Çairit u detyruan të mbyllen për shkak të gazit lotësjellës dhe frikës nga shkallëzimi i situatës. Ka dhe të arrestuar në mesin e protestuesve, ndërsa pritet të jepen holësitë të tjera nga ana e autoriteteve të rendit lidhur me pasojat të tjera eventuale. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Autoritetet serbe ndërprejnë kërkimet për një varez masive ku dyshohet se ka trupat të shqiptarve të vrarë gjatë luftës në Kosovë për shkak të si qështon mungesës mjeteve financiare. në kërkimet e deritanishme në atë zonë që ndodhet në Serbinë Jug Perëndimore, janë zbuluar trupat e 10-ra shqiptarëve të vrarë gjatë luftës. Autoritetet në Kosovë kërkojnë rifillimin e kërkimeve, duke cilësuar të papranueshme ndërprerjen e tyre. Nga Prishtina njofton korrespondentin Leonat Shehu.
Në Kosovë, autoritetet shprehen pakënaqësinë e tyre me vendimin e autoriteteve serbe për të ndërprerë kërkimet në një varezë masive në Serbi, ku janë gjetur trupat të shqiptarëve të zhdukur gjatë luftës. Gërmimet në fshatin Rudnic të komunës së Rashkës në Jug Perëndim të Serbisë filluan në dhjetor të vitit 2013 dhe deri në fund të muajit qershor aty janë gjetur 10 trupa të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës. Por të enjtë kërkimet janë ndërprerë, tha kryetari i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, Prenk Gjetaj.
Për të vazhduar punimet në lokacionin numër 3, që vazhdon të jetë i dyshuar, pala serbe dje kanë ndërprerë punimet me arsyetim se mungojnë fondet. Prandaj është në befasi shumë e madhe dhe me keqardhje kemi prit këtë lajm, ne nga ana hynë, si ekspertët, si ne që koordinojmë aktivitetet e në veçanti familjarët, sepse familjarët me padurim presin informacione për të ditur për fatin e më të dashurit të tyre.
Drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore, Arsim Gërgjaliu, shfaqi shpresën se kërkimet do të rifillojnë në atë zonë ku besohet se mund të ketë shumë trupa të vrarëve gjatë luftës në Kosovë.
Lokacioni i parë, Rudnica është deri në kufirin e lëvizjes së dhëut është kontrolluar dhe ka rezultuar me 45 gjetje trupa relativisht të mbledhur mirë dhe 87 mbetje mortore, për të cilave në përgjësi, do thot, për këtyre dy grupacioneve 156 mostra të ADN-s janë marrë dhe janë dërguar në ICMP, do të thon, për analizat të ADN-s. Në momentin e arritjes 4 dhe në 6 javë SPAKO ta kërkojnë, do thot, kohë për të në ardhur analizat.
Në atë zonë edhe më herët ishin bërë gërmime, por pa rezultate, duke u bazuar në pohimet e autoriteteve serbe të drejtësisë, të cilët 3 vjet më parë thanë se mund të kenë zbuluar një varezë masive ku besohet se mund të jenë trupat e 250 shqiptarëve të vrarë gjatë luftës së viteve 1998-1999 në Kosovë. Edhe 14 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë mbetet i panjohur fati i mbi 1700 personave, pjesa më e madhe të cilëve të përkatësisë kombëtare shqiptare. Kosova doli nga lufta me mbi 10.000 të vrarë dhe mbi 5.000 të zhdukur. Një pjesë e madhe trupave u gjetën në vareza masive në Serbi ku ishin dërguar nga forcat serbe në përpjekje për të fshehur gjurmët e mizorive të tyre. Vareza më e madhe u zbuluar në vitin 2001 në Batajnicë afër Beogradit, ku në terenet të stërviteve të forcave të posaçme serbe u gjetën trupat e 800 shqiptarëve të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shihu, Prishtinë.
Në Shqipëri, statistikat të pjesshme nga qarqet e biznesit tregojnë se afro gjysma e punësimeve të reja janë në fakt punëtorë ekzistues, që tashmë deklarohen si të rregullt. Puna në të zezë një pjesë të madhe në ekonominë informale. Bizneset dhe administrata pohojnë se aktualisht punëtorët e kanë shtuar presionin për të marrë sigurime shoqërore. Korrespondenti Unë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Në Shqipëri, qeveria dhe bizneset po bashkëpunojnë për të paksuar informalitetin në tregun e punës, për të dokumentuar punën në të zezë dhe për të shtuar punëtorët me sigurime shoqërore. Krahas hapjes së vendeve të reja të punës, autoritetet po nxitin punëdhënësit që të shtojnë punëtorët dhe të mbulojnë me sigurime punonjësit sezonal data të përhershëm. Zëvendës Ministri e Emergjencës Sociale, Genta Sula, thotë se qeveria po zbaton strategjinë kombëtare të punësimit që synon një punësim dinjitos, pra me pagesë më të lartë dhe me prodhimtari më të lartë. Heqja e tatimit mbi të ardhurat për rrogat e ulta i ka shtyrë bizneset që të vetë deklarojnë realisht punëtorët, thot ajo.
Një hap kryesor ka ndodhur, heqja e tatimit mbi të ardhurat për rrogat e ulta, me njëherë ka reflektuar në rritje të zbardhjes së punëve, do me thënë punët informale që nuk ishin regjistruar për efekt shmangjes të taksës mbi tatim fitimin, për njëherë ka reflektuar dhe punëdhënësit dhe punëmarrësit dhe kanë deklaruar disa 10.000 punë që sot janë të deklaruara në përzyrat e shtetit.
Qarqet e biznesit po ndjekin me interesim zhvillimet në tregun e punës, përfaqësues të tyre pohojnë se punëtorët po e shtojnë presionin për të punuar me sigurime shoqërore dhe jo si deri tani që një pjesë pranonin të punonin me paga të ulta dhe pa sigurime.
Me njëri sigurojnë, edhe po të shikosh dhe një statistikë në 35.000 vende pune që thuhet si tashmë janë shtuar, duhet të konsiderojmë që rreth 15.000 deri 20.000 janë pikërisht zbardhja e atyre që kanë qenë në punë të zezë dhe tashmë janë të siguruar. Që që krijimi këti raporti juridik, të më thënë, midis punëdhënësit dhe punëmarrësit, ka rritur presionin real, logjik, normal, të punë kërkuesve ndaj punëdhënësve, por edhe sigurisht dhe edukimi fiskal i punëdhënësve tashmë është përmirësuar, pra ka një kombinim midis edukatës fiskale të punëdhënësve dhe presionit të punë kërkuesve për të siguruar në skemën e sigurimeve shoqërore.
Biznesmenët vlerësojnë faktin se numri i gjobave është ulur në minimum, në tërësi klima e biznesit është përmirësuar dhe është bërë më të rejse për investime të huaja. Doti Bregazi thotë se bizneset dhe institucionet shtetërore po dialogojnë më hapur për problemet që hasin.
Ka më pak gjoba, për më thënë që janë larguar fare gjoba, të më thënë. Ka një raport shumë të mirë midis kontrollit dhe edukimit fiskal të bizneseve. Shka do të thotë që e gjithë kjo atmosferë, e gjithë kjo klimë, për mos të më pasaj që përmisimeve ligjore që kanë ndodhur, kujdi unë letësive të ndryshme që tentohet për të shkurtuar afatet e sidomos për investimet e huaja, ka krijuar një klimë më pozitive të biznesit dhe ne shpresojmë dhe besojmë që kjo atmosferë do tjetë edhe në të ardhmen.
Krah zhvillimit të industrisë dhe marrëdhënieve të punës në qytete, një tjetër sfidë është edhe rregullimi i tregut të punës në fshat, ku shumica e banorëve vetë punësojnë dhe vetë ushqehen. Zëvendës ministri Asula thotë se puna në fshat është në nivele mbijetese dhe nuk i paguan fermerët me të holla. Puna në fshat vështirësohet, thotë ajo, edhe nga pengesa si fitimi i ulët dhe pasiguria e pronave.
Dhe problemi është që këto punëra duhet patjetër të kthehen, të formalizohen, të zbardhen. Ne spari do të hapim shumë të punësimit në fshat, do rrisim shumë të formimit profesional në fshat, të drisim produktivitetin. Qeveria, Ministria e Bujqësisë ka masat të tjera për kontrolin ushqimor, sigurinë ushqimore, për formalizimin e pronësisë tokës, është një kompleks masash, dhe kjo do sjellë në ato që të paktën të rrisin të ardhurat, të regjistrojnë punën e tyre, të paguajnë sigurime shoqërore shëndetësore që kur të vi mosha të kenë edhe benefitet e pensionit.
Pagësia në Shqipëri është rreth 20% sipas statistikave zyrtare, por vëzhgues të pavarur të ekonomisë pohojnë se pagësia vërtet është shumë e madhe dhe shumë e pandriçuar. Po aq e pandriçuar është edhe puna në të zezë që bëjnë mira njerëz duke pranuar punë të rëndomta pa kushte teknike dhe pa sigurime shoqërore. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Dhe tani do të flasim për vizitorët në qytetin e New Yorkut, të cilët do të jenë mbi 50 milion për vitin 2014 dhe shumë nga këta vizitorë bëjnë foto me imituesit e statujës së lirisë.
Vizitorët vendas dhe ndërkombëtarët dynden në New York gjatë muajve më të ngrohtë të vitit për të vizituar vendet e famshme, duke përfshirë statujën e Lirisë, një statujë e madhe prej bakri, dhuruar nga francezët në vitin 1886. Kolosi prej 93 metrash që simbolizon lirinë amerikane, është aq tërheqës sa që turistët shpenzojnë 5 deri në 10 dollar për të bërë fotografi me versionin e vogël. Monica dhe familja e saj erdhën nga Washingtoni për një ditë dhe nuk ishin kohë të vizitonin statujën e vërtetë. E di se nuk është e vërteta, por të jesh kaq pranë, kjo ka rëndësi për ta që po vinë për herë të parë këtu në New York. Alberto është një imitues i statujës. Ai është një nga më të shumtët që zëri i Amerikës takoi dhe të gjithë ata janë me origjinë nga Amerika Latine. Ai është me origjinë nga Kolumbia dhe bisedoi me ne pa e hequr maskën. Unë i bëj njerëzit të lumtur. Në qoftë se dikush është i trishtuar, i bëj të qeshin. Fëmijët e pëlqejnë shumë dhe kjo më bën ta dua punën time. Alberto është veshur si statuja e lirisë për 4 vjet. Ai e quan punën e tij një form arti dhe një mënyrë për të mbijetuar në këtë vend. Edhe pse ai nuk të detyron të paguash, ai kërkon të japësh diçka. Shpesh i duhen rreth 14 orë për të fituar 100 dollar. Disa njerëz japin më shumë se të tjerët, por ne bëjmë punën tonë me gjithë zemër dhe i mirëpresim të gjithë turistët në New York. Statuja e Lirisë do t'ju mirëpres. Ashtu si vetë Statuja e Lirisë mirëpret emigrantët me pishtarin e saj dhe mbi shkrimin e njohur, më jepni të lodhurit, të varfrit, turmat e kruspulluara, ata që dëshirojnë të marrin frymë të lirë. Një thënie paqe vlefshme sot, sa ç'ishte para 120 vjetësh.
Oqeanët e botës janë në rrezik. Shumë zona peshkimi janë në rrezik, ashtu siç janë rreth 90% e peshqve më të mëdhenj për shkak të peshkimit pa kriter. Shtimi i gazave të dëmshëm po rezulton në ngrohjen e ujrave të oqeanëve dhe rritjen e aciditetit të tyre, gjë që dëmton shkëmbind koralor në New York, ku jetojnë 1/3 e gjallësave detare. Një barometër i situatës së oqeanëve janë pinguinët, të cilët jetojnë në hemisferën jugore nga ishut Galapos pranë Ekuadorit deri në Antarktidë. Korrespondentja e Zërit Amerikës Rozan Skërbull njofton mbi luftën e tyre për mbijetesë dhe rreziqet e shumta me të cilat përballen ata.
Pinguinët janë zogjuar, ata nuk fluturojnë, por jetojnë në oqean. Ata janë përshtatur posaçërisht jetës në ujë dhe preken nga çdo gjë në të. Ata vuajnë nga ndotja dhe mbibeshkimi që kufizojnë burimet ushqimore. Ndryshimi klimës është një tjetër kërcënim, thot Andrea Cavana, drejtore fushatës ruajtje globale e pinguinëve për organizatën Pew Charitable Trust. Ngroja globale është një problem, u alargon gjithnjë më shumë ushqimin pinguinëve, duke i detyruar ata të notojnë për herë më larg për të ushqyer. 2/3 e popullsisë së pinguinëve në botë është në rrezik, sipas Unionit Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës. 8 specie nga 18 në të gjithë botën jetojnë në Antarktidë. Organizata Pew dhe grupe e partnerët e saj janë duke mbështetur një plan për të krijuar 2 rezervate të mëdha detare në mbar kontinentin e akullt. Sipas planit do të krijohet një zonë gati 3 milion kilometra katror në oqean, më shumë se 1/3 e cilës do të ishte ndaluar për peshkim. Plani nuk do të lejojë peshkimin në zonat ku ushqehen pinguinët. Përveç kësaj, plani nuk do të lejonte peshkimin e kakalezave në zonën ku ushqehen. Peshqit e vegjël krill, të cilët duken si kakalezdeti, janë një nga ushqimet kryesorë të pinguinëve, kur ata peshkojnë për vitamina për njerëz. Një komision i krijuar në bazë të Traktatit të Antarktidës, i cili qeveris kontinentin, është duke negociuar për fatin e rezervatave të propozuara. 24 shtetet anëtare dhe Bashkimi Evropian duhet të arrijë një konsensus. Zonja Cavana thotë se vetëm Rusia ka hezituar që të heqë dorë nga peshkimi në zonën e propozuar. Dy vitet e fundit kemi punuar me kolegët rusë dhe me të gjitha qeveritë e tjera anëtare të përpiqemi për të kuptuar problemet e tyre dhe të shohim nëse mund të punojmë me ta në mënyrë që këtë vit, këtë tetor, të mund të përcaktojmë rezervate detare. Rezervatet do të dyfishojnë sipërfaqen e mbrojtur të oqeanave në mbar botën për pinguinët dhe krijesat e tjera të detit.
Për shumë njerëz, syzet janë një pjesë e domosdoshme e veshjes së tyre, por pronarja e një optike këtu në Washington i konsideron ato një formë arti. Ajo e konsideron fytyrën e klientëve si të lajon e saj.
Këto mund të duken korniza të thjeshta syze shikimi, por për June Mines, ato janë vepra arti që transformojnë fytyrat e shumë njerëzve që vinë për të. Mund të gjesh dhe syze të tjera të interesante, por këto këtu janë objekt bisede. Mainz e ka drejtuar këtë biznes optik nga shtëpia e saj, nga makina, si dhe duke u dhëtuar për pothuajse 2 dekada. Klientët e saj thonë se ajo ka një stil të veçantë. Vinë në dyqanin e June sepse ajo krijon syze të veçanta me të cilat kam rënë në dashuri. Joanna Clark ka tashmë 4 korniza të ndryshme syzesh prej këtij dyqani, dhe sot ajo largohet me një tjetër palë. June Mainz thotë se biznesi saj është shtuar gjatë viteve, sepse ajo punon shumë që të përshtatë syzet për fytyrën e secilit klient. Unë dhëtoj duke kërkuar skelete syzesh unike që shumica e optikave nuk do t'i shisnin. Për këtë arsye, dyqani im është si një galeri arti, sepse unë gjej korniza që janë si vepra arti, kur njerëzit i vendosin ato. Zonja Mainz thotë se kohët e fundit klientët e saj kanë qenë shumë të interesuar për stilin që ajo quan geek chic.
Geek chic is a pair of frames that you gonna get to see before the person.
Geek chic është ai lloj syzesh të cilat i vëren para se të vëshëre vetë personin. Gjithçka ka të bëjë me skeletin, si syzet e John Lennonit për shembull. Shumë prej nesh i zgjedhin ato qëllimisht, sepse na pëlqen jashtëmase ai stil. Stazhistët e Zërit Amerikës nuk mund të përmbaheshin para syzeve geek chic, dhe June Mainz i ndihmoi me kënaqësi.
This is geek chic. Something that's a little smaller.
Oh my god.
Yeah, I know.
Por më pas ajo i drejtoi ato ngadalë drejt një stili më të hijshëm.
Now let's say we wanted to hang out and do something really fun and out there. Let's see this because you're a cat eye girl. So let's see that one on you.
Oh, I like that. I really like these.
June Mainz thotë se gjëja që dëshiron më shumë është të jetë 100% e lumtur, dhe të bëjë të tjerët të lumtur është pjesë e këtij procesi për të.
I love that.
Dhe për ata që mund të duan të nisin biznesin e tyre të vogël, ajo thot se duhet një durim që edhe ajo nuk e dinte që e kishte. Nuk ka vend për frikë. Mundesh ose të drejtosh biznesin tënd ose të kesh frikë. Nuk mund të kombinohen këto dy gjëra. Prandaj, në momentin kur unë reshta së pasuri frikë dhe kisha besim në vetvete, biznesi im urrit gjithnjë më shumë.
Inxhinierët e NASA-s po punojnë për komponentët e një sistemi të ri për lëshimin në hapësirë të mjeteve me pilot shumë poshtë orbitës së Tokës, në një asteroid, madje edhe në planetin Mars.
Në qendrën e fluturimeve të hapësirës George Marshall të NASA-s në qytetin Huntsville të shtetit Alabama, inxhinierët po përgatiten për të provuar një motor shtesë që do të ndihmonte raketën kryesore të shmangej tërheqjes së Tokës. Agjencia thot se ky është motori më i madh i këtij lloji i krijuar për një mjet hapësinor. Sistemi lëshimit në hapësirë ose SLS përbëhet nga një raketë kryesore dhe dy ndihmëse. Ai do të vërë në lëvizje anijen Orion drejt hapësirës së thellë. Gjatë nisjes, motorët krijojnë aq zhurmë sa që valët zanore në fakt mund të dëmtojnë ngarkesën. Prandaj inxhinierët e tjerë të NASA-s po testojnë një sistem me bazë ujin i cili ul intensitetin e zhurmës. Provat bëhen me një model të zvogluar të raketës. Inxhinieri i sistemit të lëshimit në hapësirë, Douglas Counter. Përvoja tregon se pak të lloj testimi mund të ketë probleme jo vetëm për ngarkesat, por edhe për mjedisin dhe disa pjesë të anijes mund të mos funksionojnë mirë. Pra kjo është një provë e rëndësishme, thot inxhinieri.
This is very critical.
Në një nga laboratorët e brendshëm, inxhinierët po montojnë një sistem që do të kontrollojë të gjitha pjesët e raketës. Ky në thelb është truri dhe sistemi nervor i raketave. Kompjuterët e fluturimit janë truri, sistemet e ndryshme të dhënave, sensorë të ndryshëm, të dhënat nga kuti të ndryshme janë një lloj sistemi nervor dhe lidhen me trurin, thot inxhinieri Kurt Jackson. Kongresi ende nuk ka miratuar buxhetin e vitit të ardhshëm për NASA-n, kështu që agjencia po përpiqet të kursej fonde duke u mbështetur në komponentë të papërdorur si motorët e raketave RS-25, të ndërtuar për anijet e hapësirës që nuk janë më në përdorim. Menaxheri i projektit të testeve të motorëve, Gary Benton, shpjegon: "Kemi 16 motorë të RS-25 të papërdorur. Dhe me që motorët ishin shumë të sigur dhe të ripërdorshëm, jemi në gjendje t'i marim dhe t'i përdorim për 4 fluturimet e para. Objekti testimit të raketave në Mississippi është ndërtuar gjatë kohës së programit Apollo, por menaxheri i projektit Richard Rauch thot se ai ishte krijuar për t'i përshtatur motorëve të ndryshëm. Ne po ripërdorim disa nga materialet e mëparshme për t'i përshtatur me atë që është e nevojshme për fazën bazë të SLS-s, thot inxhinieri. Në një objekt tjetër testimi në Louisiana, punëtorët kanë filluar tashmë saldimin e pjesëve të një rakete 100 metra të gjatë. Inxhinierëve të NASA-s dhe kompanisë kontraktore kryesore Boeing ju desh të projektonin mjetën të mëdha saldimi. NASA thot se sistemi i ri i lëshimit në hapësirë po projektohet që të jetë i përshtatshëm për misionet me njerëz dhe me mallra. Testimi i fazës kryesore do të fillojë në vitin 2016 dhe nisja e parë është planifikuar për në vitin 2017, ndonse nuk do të ketë astronaut në bord.
Fundim të emisionin një përmbledhje lajmeve. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko thot se Ukraina është e gatshme të mbajë një raund të ri bisedimesh me udhëheqësit separatistë pro-rusë dhe zyrtarë rusë. Presidenti rus Putin bën thirrje për marrëdhënie më të mira mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara në një mesazh urimi dërguar presidentit Obama me rastin e 4 korrikut. Presidenti Obama bëri thirrje përsëri për reformë në emigracion sot, ndërsa uroi 25 qytetarë të rinj amerikan në një ceremoni të posaçme betimi për shtetësinë në shtëpinë e bardhë. Ju flet zëri i Amerikës, këtu ndajemi së bashku, natën e mirë dhe mirë dëgjofshëm.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.